Бишкекте саат 7, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 11 декабрда Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Өткөн демалышта дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрдө АКШнын Израиль боюнча турумуна каршы нааразычылык акциялары өттү.
Израиль оккупант өлкө, Израиль террорчу өлкө. Эй Трамп, сен жасаган жаңылыштыкты биз жасабайбыз.
Эй Трамп, сенин
мезгилсиз дүйнөдөн кайткан таланттуу актер, режиссер Марат Кузукеев чукул бүтүрмөк болгон кыйла иштерин жасап үлгүрбөй кетти.
Ошо Боронбай бий туурасында мен пьеса жазып, ошону Марат Кузукеев сахналаштырып аткан. Биз айылынан бери абдан кызуу иштегенбиз, ошо акыркы мезгилде өтө шакшып иштеди.
Ошондой эле бул жарым саатта жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылыгы тууралуу дагы кенен кеп салабыз. Дүйнөлүк пресса эмне кызыктарды жазып атат, ага да токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Муктурубузду акыркы күндөрү дүйнөдө актуалдуу болуп жаткан темадан баштасак. Ишемби жекшемби күндөрү дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрдө АКШнын Израилдеги саясатына байланыштуу нааразычылык акциялары өттү. Кызуу кандуу чакырык айыптоолорго улай, айрым жерлерде кагылышуу да болуп кетти. Жаалданууга Трамптын Иерусалимде Израилдин борбору деп таанышы негиз берүүдө. Акыркы окуяларга кененирээк токтолсок. Палестинанын өзүндө көчө кагылыштары жекшембиде да токтободу. Иордан дайрасынын батыш жээги менен Газа тилкесинде ташаткан палестиналыктарга израилдик аскерлер көздөн жаш агызчу газ колдонду. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимде Израилдин борбору деп тааныган 6 декабрдагы чечимине каршы өткөн демалышта бир катар мусулман өлкөлөрүндө кайрадан митингдер өттү. Ливандын ордо калаасы Бейрутта митингчилер менен полиция кагылышты. АКШ элчилиги жакты тосуп турган полицияга таш атылганда алар жаш агызчу газ, суу атып элди артка сүрүштү. Мындан тышкары АКШнын Нью-Йорк, Пакистандын Карачи шаарларында, Марокко, Индонезия, Египет жана Түркиянын борборунда миңдеген адамдар митинг жүрүштөргө чыгышты. Демонстранттар палестиналыктарды колдоп чакырык ташташып, АКШ Израиль желектерин, Трамптын сүрөттөрүн өрттөштү. Түркиянын Сивас шаарындагы митингке келген президент Режеп Тайип Эрдоган Израилди катуу айыптады.
1947'den itibaren
Палестина 1947 жылдан тарта оккупацияда болуп келди. Израиль оккупант өлкө, Израиль террорчу өлкө. Эй Трамп, сен жасаган жаңылыштыкты биз жасабайбыз.
Эй Трамп, сенин түштүгүн бу жаңылышка биз түшөмөйбүз.
Ал эми Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху буга өз жарандары күрдтөрдү бомбалап, террорчуларга жардам көрсөтүп жаткан Түркия бизге акыл үйрөтпөсүн деп жооп кайтарды. Ал Парижде Франция президенти менен жолугуп жаткан эле. Башкы тема боюнча Нетаньяхунун жообу бул болду.
Paris is the capital of France. Jerusalem is the capital of Israel.
Париж Франциянын борбору, Иерусалим Израилдин борбору. Ал 3000 жыл бою Израилдин, 70 жылдан бери еврей өлкөсүнүн баш каласы болуп келди. Биз сиздердин тарыхты жана тандоону сыйлайбыз. Досубуз катары силер да биздикин урматтарыңарды билебиз. Менимче бул дагы тынчтык үчүн маанилүү.
Бирок француз лидери Эммануэль Макрон кесиптешинин айткандарын колдогон жок.
La France tient à ce que
Франция чөлкөмдөгү Израиль менен Палестина ортосунда ылырлык таанымга ээ чек аралуу тынчтыкта жашаган эки өлкө пайда болуусун каалайт. Ушул маанини улай мен премьер Нетаньяхуга Кошмо Штаттардын президентинин аз мурдагы билдирүүсүн колдобосумду чечмелеп бердим. Франция ал чечим ылырлыкка каршы жана тынчтык үчүн кооптуу деген ишенимде.
Израиль менен Палестина ондогон жылдардан бери жер талаштын айынан жаңжалдашып келет. Лидерлер тынчтык дегенде мына ошол жаңжалдын чечилишин эске алышууда. Ишембиде араб өлкөлөрүнүн лигасындагы тышкы иштер министрлери дагы Египетте чукул жыйынга чогулушуп өз позицияларын такташты.
Палестина улуттук аймагында суверенитет алып, эркин жана көз карансыз болмоюн тынчтык болбойт. Иерусалим эркин жана Палестинанын борбору болбосо да тынчтык өкүм сүрбөйт.
10 декабрда жарыяланган жыйынтык билдирүүсүндө ал министрлер Трамптын чечимин жараксыз, эл аралык укукту олуттуу бузат жана жол берилгис деп баалашты. Өз өлкөлөрүнүн лидерлерин чукул саммитке чогулууга чакырышты. Бирок Кошмо Штаттары өз жүйөсүн коргоодо. Мамлекеттик катчынын жардамчысы Дэвид Саттерфилд Трамптын чечимин кадыресе реалдуулукту аңдоо деп чечмелеп, ал бирок шаардын чек арасынын акыркы статусуна байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн алдын ала чечими эместигин айтты. Дүйнөлүк коомчулук, анын ичинде Европадагы эң жакын өнөктөштөрү дагы АКШнын кадамын сынга алууда. Буга чейин эл аралык коомчулук Израиль менен Палестина жайгашкан чөлкөмдө көз карандысыз эки мамлекет болушу, Иерусалимдин макамы Израиль менен Палестина автономиясынын ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек деген саясатты карманып келишкен. Али Токтоконов, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп,
мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Таланттуу актер жана режиссер Марат Кузукеев 8-декабрда дүйнө салган эле. 47 жаштагы маданий ишмердин бир топ иштери аягына чыкпай калды. Кесиптешим Зайырбек Ажыматов ал иштерди тизмектеп Кузукеевдин бейнесин ачат.
Дүйнө тиреги жер.
Бул режиссер Марат Козукеев сахналаштырган Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклинен
үзүндү. Эле үшін тим, өз баласын бир көрүү көзар болуп, көзүнөн кан чыгарып, кыйкырыгы таш жарып, жол тостеле.
Жаңы режиссердун көз карашында кайрадан сахнага чыккан бул спектакль театр көрөрмандарынын арасында кызуу талкуу жаратып, Марат Козукеев мурда көрүүчүлөргө актер катары белгилүү болсо, бул жаңылыктан кийин өзүн дүйнөнү жаңыча көрө билген таланттуу режиссер катары көрсөткөн. Андан көп өтпөй эле Козукеев Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата тарыхый спектаклин сахнага алып чыгып, ал эл аралык бир нече сынактарда ийгиликтерге жетти. Бул тууралуу драманын автору Иманалиев мындайча кеп салды.
Биз бул спектакль менен Казакстанда байгеле орунду алдык, Түркиядан гран-при алдык. Ошол фестивалдарда Мен деген театр сынчылары Марат Козукеевдин режиссердук талантын, табылгасын өзгөчө баалап, Коркут Ата боюнча мурда көп эле спектакль көргөн элек, бирок бул жолку изденүү, бул жолку табылга, бул жолку режиссуралык чечим боюнча абдан күчтүү пикирлерин айткан да. Ошон үчүн биз бул режиссер менен иштешкенге ушунчалык кызыктар болуп иштешчү элек да.
Иманалиев режиссер өмүрүнүн соңку кезинде да өз жумушун бүтүрүүгө жан дили менен аракет жасап жүргөнүнө күбө болгонун кеп кылды.
Боронбай бий деген биз атын дагы толук кое эле керек, ошо Боронбай бий туурасында мен пьеса жазып, ошону Марат кеп сахналаштырып аткан. Күз айынан бери абдан кызуу иштегенбиз. Ушу акыркы мезгилде өтө шашып иштеди, өтө катуу иштеп аткан. Ушу акыркы көз өтөр күнү дагы мени чакырып бир көрүп берсең болот эле, ушу тапшырсак болот эле деп жолукканбыз. Анан бул тарыхый пьесалар көп коюлду да биздин сахнада. Ошондон бир айырмалана турган, бир өзгөчө бир режиссердук көз караштар менен коюп аткан да.
18 кылымдын инсандары катышкан бул чыгармага режиссерлук кылган Козукеев аны жаңы жылга чейин коюп калалы деп шашып иштеген. Спектакль 10 күндөн кийин тапшырылып, тагыраагы 20-декабрда бет ачар өтмөк. Бирок Марат Козукеев 8-декабрда 47 жашында мезгилсиз каза тапты. Актерду жакындан билген кесиптеши Жолдошбек Жанжигит уулунун айтымында:
эми бардыгы эле билишет, негизи Марат ага өзү жашоосунда, турмушунда чоң талант болгон менен такыр ушу азыркы жашоодон бир өзгөчө эле жашачы. Съемкаларга чакырса барчу эмес, интервью сураса берчү эмес, газет журналдарга чыккан эмес. Жалаң эле ушул театрда, кинодо көп эмгек жасаган. Анан акыркы жылдары ресторан жактан абдан көрүнүп, Саманчынын жолу болуп көрбөгөндөй деңгээлде абдан жакшы кабыл алынып, Кыргызстан эмес эл аралык фестивалдарда дагы чоң сыйлыктарды алып келген.
Жакындарынын билдиргенине караганда, режиссер кан оорусу менен жабыркап жүргөн. Кесиптештери буга улай актер катары да ал ар бир образын жан дилинен жаратып келгенин айтып келишет.
Марат агабыздын өзүнүн апасы, бир туугандары ушу атасын эле жанына жатсын, ушу атасынын жанында болсун деп бир туугандар ошентип айтышып, анан ошо туугандардын чечими менен ушу өзүнүн туулуп өскөн айылы Эркин Сайга коюлуп калды. Бүт эл журту ушу агабыздын талантын сыйлаган жети областтын театрлардын өкүлдөрү, шаардагы театр ишмерлери, маданий ишмерлери, андан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат кеңеши, администрациянын аппарат кеңешчиси Султан Раев, маданият маалымат туризм министрлиги Султан Жумагулов баш болгон ушу өкмөттүн өкүлдөрү келип, ушу азан митингде өздөрүнүн сөздөрүн айтып, ушу биздин мамлекет башчыларынын көңүлүн айтып, баардык туугандарына кайрат айтышты.
Марат Козыкеев 1970 жылы 8 сентябрда Бишкек шаарында чыгармачыл үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Атасы Жумео Козыкеевта Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театрында актер режиссер болуп эмгектенген. Ал эми апасы Кандалат Муратова режиссердин жардамчысы болуп пенсияга чыкканча аталган театрда иштеген. Маркумдун артында 3 баласы калды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, кээ учугун эми чыгармачылык менен уланта берели. Кыргыз прозасындагы эң эле оригинал сүрөткөрлөрдүн бири Кубатбек Жусубалиев жөнүндө сөз кылабыз. Окурман журту аны публицист, акын жана мыкты котормочу катары жакшы билет, бирок жазуучунун атын чыгарган көркөм сөзгө ынактардын жарпын жазган чыгармалары чакан эпикалык жанрдагы аңгеме повесттери. Бүгүн кыргыз аңгемесинин классикасына айланган айтылуу Улакчы тууралуу кенен кеп кылуунун оролу келип турат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кубатбек Жусубалиевдин каламынан чыккан аңгеме повесттеринин арасынан бири мыкты, экинчисин катардагы, дагы бирин ортозар деп айтыш кыйын. А бирок алардын арасынан Улакчы аттын кашкасындай бөлүнүп турган, бирок окуган адамдын эсинен эч качан чыкпай турган чыгарма. Аңгемедеги адамдардын аракет кыймылы, ышкы азгырыгы, оор учурдагы элетиктердин жалгыз эрмеги бир топко чейин окурмандын аң сезимине ээлеп, жөнөкөй турмуштук деталдардын артында катылган автордук ойдун тереңдигине, кыска сюжетке терең ойду батыргандыгына таң калып, көркөм сөздүн сыйкырына арбаласың. Улакчынын образын ушунчалык так даана ачып берген жазуучунун талантына таң калбай коюш кыйын. Согуштан кийинки оор жылдардагы айыл турмушунун бир үзүмү аркылуу автор пенде баласынын ышкысын нукура реалисттик чеберчиликте көрсөтүп, элеттик жашоонун катаал прозасын алдыга тартып берет. Жазуучу Улакчынын пенделик кыял жоругун, жашоо турмушун эч жасалмалабай, этнографиялык дегидей тактыкта окурмандын алдына жаят. Аңгемеде 3 Улакчы тууралуу кеп болот. Баш Улакчы Эргештин жашоо турмушу мына ушул улуттук оюнга бекем байланган. Эргештин турмушта эки эрмеги, бир кумары бар. Катын менен комуз эрмеги, көкбөрү кумары дейт автор. Жалгыз шымын жуутуруп, шымсыз отурган Улакчы айыл жеринде кез-кез болчу эрмегинен, кумарынан калмак беле. Үйүнүн алдындагы жолдон бака жака болуп, аттуу жүйөсүнө карабай жабылып, улакка кетип баратышкан айылдаштарын көрүп туруп, Эргеш Улакчы токтонуп тура албайт. Кыл чылбыр менен белин бууду. Баятан бери токулуу бойдон окуранып, жер чапчып турган тиштенээ кашкасын тамдан жетилеп чыкты да, шарт минип жөнөп кетти. Жолдон кулпуланып алармын деди. Ичине мингенде кызаңдай түшкөн жылаңач буттарын көрүп, бир ойлогондон ушинтип ойлоду. Катыны менен комузун тарынткан бойдон калтырды. Экөөнү бир заматтын ортосунда унутуп калды. Эргешти жолду ката бир гана нерсе кыжаалат кылды. Ичигинин жүнү этин сайгылап кычыштырып, мазесин кетирди. Барар барганча, барып жеткенче картылдатып тырманып барды. Улак талаасындагы окуялар Сокур кемпирдин небересинин кабылдоосу аркылуу уланат. Сокур кемпирдин небереси Эргеш Улакчынын коңшусу, анын ийгилигине ортоктош көрүманы. Ал эми улак ашкан кишини жандай чаап, жалынып жалбарган дагы бир ышкооз Улакчы, арып калган чал баланын таятасы. Үстүнөн буу көтөрүлгөн сүрмө топ, автордун сүрөттөөсүндөгү кайнап турган топтон Эргеш Улакчы жалгыз атаандашы Алим Сарыкты гана көрөт. Башкаларын эсепке деле албайт. Элдин мактоосу атаандашына ооп бараткан ич ачышып, Алим Сарыктан көз албайт. Таң ортосунда көөдөндөн өйдө жылаңач, жылаңбаш, кемөөч салган карышкырдай камчысын туурасынан тиштеген Алим Сарыктын чамынып жүргөнүн көргөндө каны кызып барып токтоду. Кайнап турушкан экен деди. Алим Сарыкта түштүк кыргызга атагы чыккан Улакчы болгондуктан анча мынча мындай жыйындарга келбей турган. Баланын таятасы кимге улак ачса ошону жандай чаап, жалынып жалбарып улакка жетсем дегендей эки көз төрт. Шамалдай чум карат минген чал көз азиз кемпирдин небересинин таятасы эле. Кемпири, шамалдай чум карат, таятасы үчөө бир тамда жашашат. Бир бурчунда экөө, бир бурчунда шамалдай чум карайгыр. Түндөлөрү экөөнө чырактын да кереги жок. Шамалдай чум карайгырдын көздөрү чырактай күйөт. Чыртыйып эч ким менен сүйлөшпөйт. Көргөн бакканы шамалдай күлүк чум кара ат. Үйүндө башка тиш чукурга бир нерсеси жок, кемпиринин көйнөгү да жок. Ошентип, аспеттеп баккан күлүк ат карынын эрмеги, улак болсо ышкысы. Улакты жерден эңишке карысы жетпейт. Улак ашырып алгандыгына тоормай күлүк ат жаңгарынын эрмеги болуп калган. Топтолгон улакчылар ыкшалып, топту жарган кыйкырык угулду. Ал ушу тапта бирөөнүн жоо сайгандай айкырып кыйкырганын укту. Бул кыйкырган Алим Сарык эле. Алим Сарык улакты жерден эңип алып, жапма басып, көк пыштысын жалга койгулаганча топтон жойлоп чыгып баратканын көрдү. Алим Сарык үйдөй таранчыга тийген кыргыйдай чакчалекей түшүрдү. Топту жарып чыккандан кийин чоң улакчылардын расмисин кылып, жыйындарылатып, айландырып бир чапты да эч кимдин кармашпаганын көрүп, көк пыштынын оозу мөрөйгө көздөй бурду. Мөрөй жалгыз долун эле. Бир гана чоң шамалдай күлүк чум караттын үстүнө чымчыктай конгон кичинекей кыяктай арыпчал өлүп тирилип жалынып артынан ээрчип жүрдү. Айланайын Алим Сарык, балаңына айланайын Алим Сарык, катыныңа айланайын Алим Сарык, бир ашырып кой, деди. Алим Сарык ага карап да койгон жок. Эргеш улакчы Алим Сарык баланын таятасы мына ушул үчөөнүн гана ортосунда уланчу окуя ошентип сюжеттик чечилишке жакындайт. Балага кызыксыз болуп аткан улак тартыш жанданат. Улак Алим Сарыкта аны баланын таятасы чумкур караты менен жандай чаап жалынып чалбарып баратат. Бала улакча улар күндү аябай күтчү. Эстерткандан бери дайыма баш аягына дери тынбай кызыгып карап отуруучу көк бөрүсү. Кээ-кээде кокусунан эле ымыркай дүйнөсү сууга жалп төгүлгөн челектей бош калып, аңгырап боппош калып, таянарга тоо таппай, согушарга жоо таппай калганда эртең же бүрсүгүнү же анын аркы күнү үйрлөргө үйү жок, айрыларга алачыгы жок күндөрдүн биринде көк бөрү болот экен деген дукса, аңгырап бош калган ымыркай дүйнөсү кайрадан толуп, бака шака түшүп, таянарга тоо табылгандай, кездешерге жоо табылгандай, тезирээк таңдын атышын, тезирээк күндүн чыгышын зарыгып күттүргөн, ичинен кудуңдатып сүйүндүрүп ушунчалык бактылуу кылган, дайыранын шарындай күйүлдөгөн элдүү журттуу көк бөрү азыранын итиркейин келтирип, же итиркейине тийгенге да жарабай, эл журт өлүк күйүлгөн чымындардай же баягы биринчи кар түшөрдүн алдында мектепке кыш коотундук арчаларды ташыганы эркек окуучулар, эркек мугалимдер болушуп, эшек дөө минишип тоого барышканда көрүшкөн. Эргеш бөрдөйдүн айылда кара, көк, сары, кызыл, мас улакчы эргештери бар. Аңгеке түшүп арам өлүп калган жалгыз уюунун тарпын жеп тоюп алышкандыктан учалбай койдой жайылып жүрүшкөн кузгундардай көрүнүп, адамдардын бири бирине жөөлөшүп, күчтүүсү күчсүздөрүн урдура коюшуп, а тигиниси урдурганына да кайыл, басмайылынын үзүлгөнүнө да кайыл, эри менен кошо ооп түшүп, аттардын туяктарынын алдына калганына да кайыл, туяктарынын алдына калса да аттар адамды тепсилешпей турганын эргештен уккан. Гүү-гүү, дуу-дуу түшүп турушкандыктарына кайдыгер гана көз учунан карап турду. Эмнеге мынча данталашышат, эмнеге умтулушат, деди. Өлүккө, деди. Анан кайра торпоктун деп өзүн өзү оңдоп тактап койду. Аздан кийин оюн кызып, улакты Алим Сарык эңип алып Мариянын көздөй ынтылат. Бирок аны жолдон эргеш улакчы тосуп, оюнга будоо болгон тери тонун чечип таштап улакты тартат. Эргеш торпо улакты кып-кызыл чоң торпо экен. Эки колдоп чирине тартып, Алим Сарыкты тапчылдырбай турду. Көз азиз кемпирдин небереси кубанганынан жашасын деп кыйкырып тура калам деп, жалгыз долунонун башынан жерге учуп түштү. Такымга баспайсыңбы, деди ал учуп баратып. Эргеш кичинекей коңшусунун кеңешин уккандай ичигин шарт чечип ыргытты. Улакка эки колдоп кыч-качтай жабышты. Такымга басты. Алим Сарык улакты алдырып жиберди. Көз азыз кемпирдин небереси учуп барып ордунан турганда улакчылар кыраан катты күлүп жатышкан эле. Ал элеңдеп эч нерсеге түшүнгөн жок. Чоң улакчылардын расмисин кылып топурлата чаап жүргөн эргешти көрдү. Артынан кубалаган эч ким жок эле. Эргеш жалгыз чаап жүрдү. Улакчылар аттарынын жанына өөктөшүп, ооп жыгылып күлүп жатышты. Энеден туума эргештин жүзүнө карап, ылдый жагына карагандан коркту. Эмне болгонун түшүндү да оң жак чыканагы жерге чыканагы менен тийди. Сынып кеткендей ооруганданбы же башкаданбы ыйлап жиберди. А эргештин артынан бир гана баягы таятасы жалынып жалбарып, айланайын эргеш, катыныңа айланайын эргеш, балаңа айланайын эргеш, эргеш деп бир ашырып кой, бир ашырып кой деп кубалап жүргөнүн көргөн жок. Аңгеменин эң талуу жери ушул. Намыс, атаандаштык ортого чыкканда эргеш улакчы баарына кайыл болуп, мөрөйү үстөн болгонуна кубанып, кыраан катқы түшкөн элди аралап чаап жүрөт. Мындай ишке чыныгы улакчыда гана болот. Жалгыз шымын таштап жылаңач этине, жалгыз тонун кийип кеткен улакчы кантип оюндун кызыгына арбалып, кантип тонун чечкенин өзү деле туйбаса керек. Улуу уруштан кийинки оор жашоодо элдин ышкысын козгоп, баарынын жарпын жазган эр оюнунун көркөм сүрөтүн мындан ашырып сүрөттөш кыйын го. Аны Кубатбек Жусубалиев гана кемелине келтире сүрөттөгөн. Улактын ат жандуу кыргыз турмушундагы орду мынчалык таамай, таасын сүрөттөгөн чыгармалар улут адабиятында аз эле. Кубатбек Жусубалиевдин Улакчан кемеси алгач автордун Толубай сынчы жыйнагына кирген. Китептин редактору белгилүү жазуучу Жылкычы Жапиевдин ырасташынча, аңгеме аны биринчи окуганда эле катуу таасирлентип, көңүлүн кушубак кылган.
İşleştik. Anan ki bunun içinde daha bir angümeler var bolcu. Uşul kitaptin içinde ulaksı degen okuganda men tünün aytayın mınday angüme koyduk olsun men. Yani tünün aytkanda bu lanağı ulaksının ışkısı da oşu yeri geçtin düğünözü büt barıdın ulak melen baylanışkanda bu kırgız angümelerin içindeki en mıktı klasik angümelerin biri bu. Bunu okugan adam bunda gönül koyarmaydı. Bu angümeni okuganda başka düğünlerin gereği yok olup olaydı. Көз алдыга ошол улакчылар, улактар гана турат, намыс турат.
Дет Жылкычы Жапиев. Улактын кызыгы Чыңгыз Айтматовдун айтылуу гүл сыратында жаңдан аты чыгып келаткан жорго менен колхоз жылкысы Таныбайдын тойдогу кыргыз казак чавандестеринин оюну катары мыкты берилген. Белгилүү коомдук саясий ишмер Кемелбек Ажыралиев асыл жылкыны аспиеттеген чавандестердин бири. Улак көк бөрү тартуунун кызыгы оюн ишкысы тууралуу анын пикирин угуп көрөлү.
Тай минсе тай минип, кунан минсе кунан минип, жайдак болсо деп, тарталбаган балдардай кичинексе мыкма көнө баштаган ошол улакка. Анан эр жеткенден кийин улакка түшкөн балдар эгер улак алып келе турган болсо намыс алып келди. Мына биздин баланча уруунун өткөндө баланча уруунун баласы алып кетти эле. Мына биздин жигитибиз азыркыны биздин айылдаш Мурат алып келди деп, ал жанагы улакка түшүп улак алып келген кишини абдан даңазалап ошол айылдын бир белдүү кыскача айтканда ошол айылдын баатырындай көрчү да.
Кубатбек Жусубалиевдин чыгармалары социализм заманында цензуранын элегинен өтпөй кыйла жылдар чыкпай келсе, сөз эркиндиги тушунда анын чыгармаларын чыгаруу жумушу деле токтолуп калды. Жазуучунун айтылуу муздактыбалдар романынын окурманга жетиши да кыйла жылдарга созулуп, Горбачевдук кара куруу заманында жарыкка чыккан эле. Көркөм сөздү баалагандардын аракети менен ошо социализм заманында Толубай сынчы жаңы заманда жети сөз жана Конфуций китеби жарыкка чыгып, андан бери кыргыз адабиятындагы өзгөчө үндүү калемкердин чыгармаларын окурмандарга жеткирүү жумушун аркалачу азамат да азырынча көрүнө элек. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн айтылуу сөз чебери Кубатбек Жусубалиевдин Улакчы аңгемеси тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Уктуруубузду улантып эми кайрадан дүйнөлүк прессаны барактасак. Олимпиадалык оюндар жемкорлукка батканы, ошондой эле кыргызстандык Жеңишбек Назаралиевдин клиникасы тууралуу Forbes журналы жазды. Барак Обама ашынган улутчулдуктун аягы жакшылык менен бүтпөсүн эскертти. Ушул жана башкаларды Бактыгүл Чыныбаева топтогон эле кенен уксак.
Жыл соңунда Business Insider журналы YouTube каналынан эң көп киреше тапкандардын тизмесин чыгарды. Алардын катарында 6 жаштагы Раян аттуу бала да бар. Онлайн музыка каналында ар түрдүү оюнчуктар менен ойноп тартылган видеосу Раянга жылына 11 миллион доллардык киреше алып келүүдө. Баланын видеолору 2015 жылдын март айынан тарта интернетте таркай баштаган. Былтыр да ал эң жаш миллионерлердин сап башына чыккан. Pixar фирмасынын оюнчуктары менен ар бир видеосунда ойногон Раяндын көрүүчүлөрүн саны азыр 800 миллионго жеткен.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган жумада Орусиянын Олимп оюндарынан четтетилиши дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкуу жаратты. Guardian гезитинин талдоочусу Саймон Дженкинс, албетте орус спорту коррупциялашкан, бирок Олимпиада андан калышкан жок деген аталыштагы макала жазды. Владимир Путинге боорум ачып турат. Анын эл аралык Олимпиада комитети менен мамилеси жакшы эле. Комитет орусиялык атлеттер кызытма колдонорун билип туруп, бир нече жылдан бери көзүн жумуп келген. Орусия Олимпиада комитетине окшош өлкө, анткени көйрөңдүктү акчадан, акчаны спорттон өйдө коёт. Эгерде Путиндин ордунда болсом, Томас Бахтан 3 жыл мурда спортчуларым апакай эле, быйыл эле кандан кызытма чыгып калдыбы деп сурамакмын деген автор допинг чырынын өзөгү акчада экенин кошумчалайт. Кызытма Олимпиада тарыхында баары бир болорун жана мындан ары деле колдонуп жеңишке жеткен спортчулар чыгарын айткан Дженкинс, спортчулар үчүн Олимп оюндары бир өмүргө барабар окуя деп баалайт. Маселен, Британияда медаль алган спортчуга мамлекет акча берип, сый урматка бөлөсө, жеңишке татыбай калганы жазаланып, жылдык кирешеси кыскартылат. Мындай жазалоо Советтер Союзу учурундагы спортчулардын акыбалын элестетет. Буга кошумча оюндарды өткөргөн шаардагы курулган имараттардын киреше алып келгени азырынча көрүнө элек. Мисалы, Рио Афинадагы стадиондор талкаланып, лондондуктар чөнтөгүнөн төлөгөн салыктын 20 миллион фунт стерлингине курулса да, азыр киреше алып келбей бош калган Стрэтфорд стадиону турат. Ушундан улам Олимпиада капчыгы калың байдын дүңгүрөгөн той өткөрүп каражатсыз калуусуна окшош деген тариздеги оюн ортого салат Guardian гезитинин аналитиги.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналына кыргызстандык дарыгер Жеңишбек Назаралиев ачкан клиника тууралуу кеңири макала чыкты. Калың элде Үмүттүн акыркы шоуласы деген ат менен таанымал профессор Назаралиевдин ооруканасы 1991 жылы ачылып, азыр анда дарыланууга мурдагы СССРдин курамына кирген баардык өлкөлөрдүн атуулдары кезекке турууда. Ачылгандан бери 20 өлкөдөн 17 миң банкиман жана аракеч кишилер дарыланып чыгышты. 1994 жылы АКШнын маңзаттар боюнча улуттук институту Назаралиевдин аракечтик жана банкиликтен арылуу ыкмасын илимий негизде изилдөө үчүн 1 миллион АКШ доллар берүүнү сунуштаган. Бирок Назаралиев АКШнын интеллектуалдык менчик боюнча мыйзамдарына ишене бербестигине таянып, бул сунушту четке каккан. 2010 жылы Назаралиев Дүйнө сага муктаж деген эл аралык компания баштап, ага Сауд Арабиясы, Египет, Алжир, Түркиядан бейтаптар барышып, Йемендик укук коргоочулар кыргызстандык дарыгерди тынчтык боюнча Нобель сыйлыгына көрсөтүү идеясын ортого салганын баяндайт Forbes.
Дүйнөлүк пресса.
АКШ-дагы акыркы окуялардан улам мурдагы президент Барак Обама бийликтеги гендердик теңсиздик жана америкалыктарда жалбырттап жаткан ашынган улутчулдук боюнча өз ойлорун билдирди. Обаманын айткандары Телеграф жана Тайм журналдарына жарыяланды. Эркектер азыр эмнегедир көп көйгөйгө батып калгандай. Бийликке аялдарды алып келиш керек. Анткени Америкадагы аялдардын даремети күчтүү деген Париждеги сапар учурунда. Ал Францияда Эммануэль Макрон менен бейрасмий жолугушканы маалымдалат. Ашынган улутчулдук боюнча оюн Барак Обама Чикагодогу экономикалык клубта айткан. Германияда Гитлердин таасири элди көңүл бур, добуш бер деген чакырык астында тартып, акыр аягы трагедия менен аяктаганын, ашыкча улутчулдук өлкөнүн кыйроосуна өбөлгө болорун айтат АКШнын экс-президенти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушул баян менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча сак саламатта туруңуз.
эже сиңдилер келин угуңуз.
Саламатсыздарбы? Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз аялдардын жумушка орношуудагы жана иш ордундагы оош кыйыштары. Бул теманы талкуулоо үчүн бүгүнкү мен студияда конокторумду тааныштыра кетейин. Жеке ишкер Сырга Айтиева, Империя Пицца компаниясынын өнүктүрүү директору Мери Маманова жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасынын кеңешчиси Жылдыз Караталова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Сырга айжанда сизден биринчи баштайлы. Мен угушумча сиз биринчи мугалим болуп баштап көп жыл, бир нече жыл иштеп, анан 90-ж жылдары кризис болгондо жумушуңузду, кесибиңизди таштап, анан базарга кеткен экенсиз. Ошол жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы?
Эми 92-93 жылдары ал мезгилде баардык элдин баары эле билет ошол мезгилде жашагандар. Мугалим болуп 15 жыл иштегем. Айлап эмес, жылдап бизге эмгек акыбызды бербей калган. 5 балам бар ал мезгилде. Мен аларды бир нерсе кылып багышым керек. Балдарым ачка ыйлап отурса, мектепке сумка көтөрүп барып иштеген эчтеке татпай калат. Анан ошол замандын кыйынчылыгын, элдин агымын менен кошо мен да базарга чыгып кеткен биринчи чыкканда ошол баягы үйдө жеп отурган тамакты жасап алып чыксам кандай болот, ошондон балдарым ачка калбайбы деп эле оромо жасап чыккам. Оромо жасап
чыгып. Сиз мында интеллигенция болуп, мектепте иштеп жүрүп, анан ошо базарга өтүш кыйын болду.
Анан балдар ошо окуткан балдарын көрөт, башкалар көрөт. Кыйын болгон, аябай эле кыйын болгон. Бирок балдарың үйдө ыйлап отурса ачка калбасын деген негизде ошону жасап чыгып ошондон баштагам. Анан бир 2-3 ай иштегенден кийин өзүмдүн баягы кичине кол өнөрчүлүгүм бар эле, ошону менен бир аз бир аз баягы азыркы мезгилде парашют деп коет, ошолорду тигип, дамбалдарды тигип барып, ошолорду тигип апарып 10-дон 20-дан 30-дан тигип апарып ошо базарда отургандарга өткөзүп ошентип отуруп, анан кийин бара бара цех ачып, өзүмдүн 5 кыз бир уулум бар, кыздарым кошо кол кабыш кылышты, өзүм кошо тиктим, ошентип цех менен иштеп кеттик. Ошол боюнча эле мектепке кайрылып келе алган жокмун. Мен өзүмдүн сүйүктүү ишимди иштей алган жок, себеби балдарыма билим бериш керек болчу, окутуш керек болчу, бутка туруш керек болчу, замананын агымы менен балдарды тарбиялайын деген негизде ошо базарга чыгып кетип
ошол жылдары
кайрылбай калдым.
Ооба, базарда жүргөндө мисалында эркек аял деп деле бөлүшпөй эле баары бирдей эле иштеп жүрүшү керек, оор жүктөрдү көтөрүп.
Эркек аял деп бөлүнгөнгө деле оюбуз келген эмес. Кимибиз акча тапсак, ким кандай кылып оокат кылсак, кандай кылып тирилик кылсак деп. Ошону мен мисалы жолдошумдан мурун эле биринчи базарга мен өзүм чыккам. Себеби эркек киши сразу бир нерсеге көнүп кетиши кыйын экен. Анан ошол кийин мага кол кабыш кыла баштады. Шым тиктик, эркектердин шымын тигип ошолорду көтөрүп, анан мага жардам берип жүрүп, анан экөөбүз тең эле ошол багыт менен кеттик.
Демек бир багытта чогуу
иштегенсиңер.
Рахмат. Мери майым, эми сизге кайрылалы. Сиз ушундай бир Империя Пицца деп айтсаң элдин баары эле тааныйт да. Бишкекте бир нече мындай эмеңер бар, э кафе деп айтып койсом болот го, э пиццериялар. Өнүктүрүү директору деген мындай бир постко келиш үчүн, ушул орунга келиш үчүн сиз кандай жолду өттүңүз жана ушул жакка иштеп баштагандан бери кыйналып көп эметип калган жоксузбу? Абдан жаш болуп турасыз. Мен өзүмдү элестетем да, мисалы ушундай эле сиздей кезимде келсе мен мисалы мен кыйналмакмын.
Менин оюмча бул оор же жеңил деп айткан туура эмес болуш керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн мүнөзүнө жараша болот да. Алдыңа коюлган задачаны туура өз убагында чечип жүрсөң эле ар бир жумушта, ал мамлекеттик жумушпу же жеке бизнеспи, ар бир компанияда ошо адамдын, ар бир адамдын, ар бир сотрудниктин өзүнүн характери, өзүнүн жумушка болгон подходуна жараша эле ийгилик ошого жараша келет.
Бул жерде сиз иштеп жүрүп, азыр сиздин кол алдыңызда дагы бир нече адамдар бар, э? Ошол сиз мисалы аялдар жумушка келгенде эң биринчи эмне, кайсы кандай десем, кайсы сапаттарын карап жумушка аласыздар?
Эми биздин компанияда аял же эркек деп биз бөлбөйбүз. Бирок бүгүнкү күндө мындай практика көрсөтүп аткандай, где-то биздин компанияда 70% аялдар болуп эсептелет. Биз ар бир сотрудникке аял же эркек деген талап койбойбуз. Өзүнүн ар бир кызматкердин жумушуна жараша талабы бар. Жумушуна жараша, деңгээлине жараша задачалар коюлат. Андыктан биз общий эмгек кодексине жараша эле жумушка алабыз. Мынтип бөлүп аялдарга же жеңилирээк, же эркектерге мындай оорураак деген жок андай.
Мен өзүм жакын арада эле кафеде иштеп калдым да, администратор болупчу. Анан биз мисалы аш постчулар же болбосо баягы ар кандай тейлөө кызматтарына аялдарды алып аттык. Анан кийин эки күндүн биринде эле улам бирөө келбей калчу да. Мисалы балам ооруп калды дейт, экинчиси болсо күйөөм дагы бир нерсе болуп калды дейт, бирөөсү болсо дагы кайын журту бирдемке болот, анан да бирөө өлүп калат, бирөө төрөлөт дегендей баягы кызмат кылыш керек деп эле эки күн биринде эле суранып кете беришчү да, анан ордуна киши табылбай эле улам бирөөгө чалып мынтип кээде кыйналып калган убактар да болчу да.
Ооба, андай нерсе
эркектер мисалы менин оюмча эчтекемиз жок эле, күндө эле келип кетип эле жүрүшөт да жумушка. Аялдардын жумуштан тышкарыдагы жашоодо түйшүү көбүрөөк деп сезилет да.
Менин оюмча бул кыргыздардын бир общий ушундай эми проблема деп айта албайм, бир ушундай көз карашы го дейм, жашоого жарашачы. Мисалы бир 15 атап өткөн бир тууган болсо обязательно бирдемке болсо барыш керек, же куран окуш керек, анан күзүндө той кылыш керек деген.
Ал
бул мындай көз карашка эми жаңы убакыт өзгөргөн сайын кандай мамиле кылышты эми ар бир адам өзү чечсе керек. Мисалы меники деле жумуш да, мындай жоопкерчиликтүү жумуш. Бизде деле ар бир кыргызда эми 150 тууганы бар да, анан 150 кайындарың болуп анан аягы 300 болуп жатып калып атпайбы? Эгер ошол илгерки көз караш менен эле жашай берсек, анда азыркы мезгилдин талаптарына биз ылайык келбей калабыз. Ошон үчүн адам менин оюмча биринчи очередьте өзүнүн алдында мындай приоритеттерди коюп алыш керек да, эмне важный, не важный. Катышты кылса болот, эми аны дагы катыш болобу, турмуш жумуш талабын болобу, аны эми мындай иреттеп алса болот да. Биринчи очередьте кайсы, анан экинчиси кандай. Ооруп калган убактарда болот, негизи адам болгондон кийин да, эми техника деле сынып калат да, анан келип калат бирөө, келбей калат. Обычно кыздар, жумушчулар бири бирин түшүнөт. Бирөө бүгүн чыкпай калды, бирөөнүн баласы ооруп калды, экинчиси обычно барат мындай
биринин ордуна бири чыгып турушат.
Анткени анын ордуна экинчиси барат. Тем более биздин компанияда студенттер дагы окушат. Анан когда модуль болуп калганда зачет, эми алар баары түшүнөт да, бири бирин түшүнүү менен мамиле кылышат. Бирок таптакыр эле кыйынчылыктар жок деп айтууга болбойт. Эми ал кыйынчылыктар, мне кажется, ар бир эле кызматта, ар бир тарапта болсо керек.
Ооба, рахмат. Жылдыз, сизди көп эле адамдар мындай бизнес айым катары таанышат десем жаңылышпайм. Бизнесмен Алек болуп өзүңүздүн бизнеси жүргүзүп жатканда менин оюмча ошол көбүнчө баягы эркектер дагы басымдуулук кылган жерде иштеп калсаңыз керек э. Ошо эркектер менен иштегенде мисалы алардын сизге мамилеси кандай болду? Мындай башка эркек адамдарга, эркек адамдарга дедим го, башка эркек кесиптештерине кылгандай эле мамиле кылып атыштыбы, же мындай бул аял деген же бир башкача мындай мамилени сездиңизби?
Менин тажрыйбама караганда мен деген жана корпоративдик жумушта дагы иштедим, анан өзгөчө жана бизнес, жеке бизнес боюнча дагы иштедим да. Корпоративный компанияларда болсо эми компаниялардын кодексине жараша, мына биздин мээрим айым айтып кеткендей, бизде андай бөлүшүү жок да, аялбы эркекпи, андай баарыбыз тең эле кызматкербиз, өзүбүздүн ишибизди профессионалдуулугубузга жараша аткарышыбыз керек да. Бирок бизнесте болсо эми ар кандай ситуациялар болуп калат. Азыр деле биз айтып кеткен аял кишинин өзүнүн жумуштан тышкары дагы үй бүлөсүндө дагы көп эле жумуш эмелери бар да. Анан көп эле бизде кыздар мындай управляющий должностьтарга бара албайт да, анткени күйөөгө чыгышат, анан беременность, анан жана бала төрөгөндө, анан кайын журт дегендей ошонун баарына деген көп убакыт кетип калат да.
Декретке чыкканда эле ортодо бир эки жыл жоголуп кетет да.
Эркектердин андай эмеси жок, бирок ага карабастан дагы эми бул өзүнүн адамдын өзүнөн болуш керек деп ойлойм. Эгер бизнесте болсо эми ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн, бирок ал жерде деген мындай эми кичине менин дагы позициям бар, менин дагы оюм бар деп деген ситуациялар болушу мүмкүн. Ал жерде деген өзүңдүн эгер профессионалдуулугун көрсөтсөң, эркектер анда эркектер мындай бөлбөйт эч качан, бирок сыйлашат, анан кунт коюп угушат. Эгер туура ой эме болсо аны сөзсүз түрдө дагы колдошот да.
Мындай дагы бир ой бар да, стереотиптүү деп айтсам деле болот. Мисалы бир жумуш ордунда бирдей ийгиликке жетиш үчүн аялдар эркектер караганда эки үч эсе көбүрөөк мындай иштешет, эки үч эсе көбүрөөк аракет кылат дегенчи, ошого кошуласыздарбы?
Менин оюмча бөлүнгөн кишини бөлүшөт болуш керек. Мисалы ар бир убакта эми общий задача баарыбызга бирдей коюлса, мен аялмын да мага мындай жеңилдик бергиле, же мен аялмын да берди мындай кылгыла деп өзүң бөлүнө берсең, мен аялмын да деп өзүң биринчи айтсаң, ошон үчүн сени бөлүшөт болуш керек да. Эгер мен аялмын же эркекмин деп ойлонбосоң, ийгиликке эркектер менен бирдей эле жетишсе болот. Обязательно эркектердин арасында чтоб ийгиликке жетиш үчүн эки эсе иштеш керек, же бирдемке болуш керек. Мен пока бул ойду четке да кага албайм и макул да эмесмин да бул ой менен.
Эже сиз мисалы азыр цех иштетип жатам деп атпайсызбы? Ошол жер жерде эле көбүнчө аялдар иштесе керек
сизде. Аялдар иштейт.
Көбүнчө кандай көйгөйлөр менен келишет мисалы аялдар? Ал жерде дагы оңой эмес да жумуш.
Ал жерде деле ошол жогоруда айтылып кеткендей, баласы ооруп калат, бир нерсеси бирөөсү каза болуп калат, же тойго барат. Анан бизде алган заказыбызды убагында бүтүрүп беришибиз керек. Действительно, аял кишилер менен иштеш оор. Бирок аракет кылабыз. Күндөп, түндөп болсо дагы ушу өздөрүнүн милдетин аткарышып, ошол цехте эле иштеп аткан кыздардын, келиндердин ошол жерде эле иштеп атса, күйөөлөрү кызганып, эмне кылып атасың, тигинтип атасың,
өзү көзгөчө түнкү смена кеткенде
түнкү ушундай эме
деп жыргай
күндүзчү эле күндүзү күнү иштеп атканда деле ошондой проблемалар көп болот. Цехте иштеген 5-6 эле келин, анан башка эркек кишилерден эч ким жок. Менин жолдошум, мен өзүм кошо иштеп жүрсөм дагы менин жолдошумдан кызганып, кээ бир келиндердин күйөөлөрү ушундай мезгилдер болгон эми азыркы эмес, эми баягы цехти жаңы баштаган мезгилдерибизде.
Анан күйөөңүз жашыраак болчу да.
Балким ошондо дагы баягы келинге боорун ачыйт, күйөөсүн өчөшүп туруп жумуштан кетирип эле энтисиң, байкуштун балдары ачка отурат, өзүн карап туруп анан кинептеп тил таап бир нерсе кылып иштетишке аракет кыласың. Алдап соруп аял кишилерге действительно кыйын.
Жана сиз биздин менталитетти айтып кетпедиңизби, чыгыштын эмеси, баалуулуктары депчи. Менин оюмча бизде дагы кээде тоскоолдук кылат болуш керек кыздарга, жумушта өзүн көрсөтүп, алдыга бир максат коюп, көп нерсеге жумушта жетишкенге. Бизде мисалы кичинекейибизден эле кыздар жоош болуш керек, балдардан алдына чуркабаш керек деп үйрөтүшөт го. Эркек дайыма алдыда басат, сен эркекке теңелбе эч качан. Менин оюмча биз ошо менталитет менен жүрүп эле, бул аялдын орду үй бүлө да деп ойлойм да, көп нерсеге жумушка келгенде дагы көп нерсени өзүбүз эле баш тартабызбы деп ойлойм да.
Биз жашоодо ар кандай ролдорду ойнойбуз, ошол ролдорду алмаштырып башыбыз керек да. Ошол туура болуп эсептелет. Анткени эгер үй бүлөдө болсо, биз мындай башкача болушубуз керек, жумушта башкача болушубуз керек. Анан жанагы сиз айтып кеткендей, биз кичинекей кезибизден бери эле кыздарды ошентип тарбиялайт деп атпайсыңарбы? Эми азыр жашоо эми заманбап жашоодо, эми азыр маалымат деле бар, интернет деле бар, эми биз деле жана китеп окуп өсүп өнүгүп, ушул мурдакы эмени ойлой бербестен эле ушул өзүбүз дагы өсүп өнүккөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анан ошол аткарган ролубузга жараша да өзүбүздүн жүрүш турушубузду жана сүйлөгөн сөзүбүздү, анан ой жүгүртүүбүздү дагы ошол ролго карата аткарыш керек деп ойлойм.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жумушка жаңы орношуп жаткан же болбосо жумушта иштеп жаткан аялдар үчүн кандай маалыматтар маанилүү, кандай кыйынчылыктар жана кандай маселелер болот деген теманын тегеренде талкуу жүргүзүп жатабыз. Мен бүгүн студияда конокторум жеке ишкер Сырга Айтиева, Империя пицца компаниясынын өнүктүрүү директору Мери Маманова жана Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасынын кеңешчиси Жылдыз Караталова.
Убакыт өзгөргөн сайын эми стереотип деп атпайбызбы, аялдар мындай болуш керек, мурун мындай, бизге мындай талап койчу, кыздарга, балдарга өзүнчө талап койчу депчи. Эми убакыт өткөн сайын мезгилге жараша ал нерселерди өзгөрүш керек да. Мисалы кичинекей баланын кийимин эле мисалы да, биринчи класстын баланын кийимин 11-нчи класска кийгизе берсе кыйнап да, ал болбойт да. Азыркы ушундай болуп атат, эски стереотиптерди мурунку азыркы талапка ылайыктай албай, анан ошол жерден конфликт чыгып атат да. Допустим, кыздар деген акырын болуш керек, анан мындай басыш керек, только үйдүн үй хозяйкеси болуш керек деген. Адам өзгөрүп өнүгүүшүнө аялбы эркекпи независимо да, азыр достаточно бүт эле условиясы бар, бүт эле маалыматы эле бар, бүт бар. Ушуга ылайыктуу вот мен бир примерди айткым келип атат. Жакында эле мен көп айтам да ушул примердичи. Көчөдөн кетип баратсам бир аял отуруп туруп кайра сурап, 35-38 жаштагы, сыздап отурат, жаан жааган, эми жай болсо дагы эми сыздап отурат. Мен карап жанына келип айттым да, жапжаш экен, эми кол буту бүтүн, суроо берип сем мындай адекватный жооп берет. Жүргүлө берди, жаныңарда кафеге жумушка киргизип коеюн, айлыгыңар эми бир күнгө чыккан саатыңарга жараша 800-1000 сом аласыз, андан тышкары жылуу жерде отурасыз, ичкен тамагыңыз бекер десем, жок мен бутум мен мындай көпкө чейин тура албайм, бирөөгө морут же бирдемке морут дейт. Анда макул, анда жүрүңүз посуда жууганы киргизип коеюн, аякта посуда машина жууйт, сиз ордунан эле мындай перекладывать этип турасыз десем, 800 эле сомбу деди мага.
Мен жаңы эле ойлоттум эле жакшы эле акча экен деп.
800 эле сомбу.
Бүгүн кечке кыйналып иштеп 500 сомдон аста.
Ошо бул ар бир адамдын өзүнүн позициясы да жашоого болобучу. Вот ага чим барып иштеп ошону маңдай теримен тапкандан көрө ошо жерге отура берсе, элдер келип акча тыштай берсе неважно да, каким способом. А вот главное акча алып атат и болду. мен где-то бир 30 секундта кичине өзүмө келдим окшойт. Сразу мындай неожиданный ответ болуп калды
мага.
Анан эчтеке да берген жокмун. Обычно ошон айтканым себеби ошо жалость деген, мындай разрушительное чувство да менин ойумча. А канчалык биз адамды мынтип жалит этип
айтсак,
аяй берсек, биз ошончолук менин ойумча самостоятельностьтан лишат этебиз адамдычы.
Канчалык адам өзүн өзү деле аябаш керек го дейм.
Жөн эле даяр балык алып келип берип койгондон көрө мындай кайрмак берип койгонго за я за это, да? Адамга наоборот возможности берсең, мүмкүнчүлүктү берсең, эгер адам ошону колдонуп кете алса, жакшы. Чет элге жөнүндө азыр айта албайм, бирок биздин компанияда даже частный компания болсо да, декретке кеткенде 2 жылга чейин да, даже зарплатасы сакталат. Монча убакытта келсе мындай премиясы сакталат деп бизде целая система бар да. А бизден именно директорлор управляющий филиалом ресторана. Декретке бизде часто болот. Декрет директор кетип кайра келет. Биз даже кеде 1 жыл өткөндөн кийин, жета жарым жыл өткөндөн кийин биз мындай 4-5 сааттык жумуш беребиз да. Мындай бухгалтерлер бар, 4-5 эле саатка да. Анан пока системадан такыр чыгып кетпей, ал директор келип, пока чтоб она в системе была, ушундай возможность беребиз. Мүмкүнчүлүк келип, как хотя бы бухгалтер болуп иштеп турат да.
Азыр бирок аялдар деле мурункудай декретте 1 жылда 1 жылда отурбай калышты окшойт э. Канча байкасам, мен тааныштарым баары төрөгөндөн кийин 1-2 айдан кийин жумушка 1 саатка 2 саат колсо да келип кетишип, же болсо үйдөн иштеп
бир нерсе болуп. Азыр үйдөн деле иштей берсе болот да, мисалы.
Мурункудай 1 жыл отура албай калыптыр азыр аялдарды байкасам. Ритмге кирип алганбым да э, иштеп жүрүпчү. Көнүп калдым да, эметип башташат экен да. Мен депрессия болуп баратам, мен иштешим керек дешип.
Ал туура көз караш болуш керек менин оюмча. Вот жөн эле үйдө отуруу деген бул кандай да? Мисалы, эчтеке кылбай эле эми да үйдө
кээде аябай чарчаганда үйдө эле отургум келет. Бирөө мени бакса.
Үйдө отургандагы
2 чай
жүрөт.
2 айдан кийин 2 чайга эле жетет э.
Иштеген ден соолугун болсо иштегенге эчтеке жетпейт. Иштеш керек.
Үйдөн деле иштей берсе болот да азырчы. Азыр бизде ушунчалык мүмкүнчүлүктөр бар да, интернет аркылуу үйдөн удаленный болуп иштей берсең болот. Азыр көп мурункуга караганда азыр аябай көп мүмкүнчүлүктөр.
А мисалы айылдан бул жакка Бишкекке келип жумуш издеп аткан жаш кыздар болсо э, студент болобу же мисалы окууну бүткөн болсо кеңешиңиздерди бере аласыздарбы? Кандай сапат болуш керек адамда? Мындай аял эркек деп деле бөлбөйлү го назар э, жумушта кандайдыр бийгиликке жетиш үчүн же болбосо бир жумушта калып танып, мындай бир өзүңдү көрсөтүп э, ошол жерде иштеп бир өсүп өнүгүш үчүн адамда эң негизги кандай сапаттар болуш
керек? Менин оюмча каалоо болуш керек. Адамда каалоо канчалык күчтүү болсо,
мотивация
ошол жол табышка аракет кылат да. Кайсы жумуш болсо дагы иштей бериш керек, колуна келген жумуштан баштап иштей бериш керек.
Айылдан келсе дагы кандай жумушка? Мен биринчиден издеш керек да, издеген табат дейт го. Анан мага кыргыздардын бир сөзү жагат, көздүн мончок жерде калбайт деп коет э. Бизде болгон вакансиялар итак эле ар кайсы жерден мындай ачык эле жазып турат. Баандай кыз керек, мындай бала керек депчи. Анан ал тааныш издебей эле өздөрү эле азыр интернет менен даже айылда бизден көп колдонот алар, интернетте эле отурушат. Анан интернетке эле кирип издесең жазылып турат, кандай компанияда кандай талаптар коюлган, кандай условиялары бар, бүт жазылып турат да. А другая проблема, көп кыздар ошо окутабыз, биринчи мындай 2 ай мынтип окуйсуң, ошо сен окуп атканда стажер катары айлыгың мындай болот, анан аттестация берип, анан кийин мындай болот айлык десең, көбүнчөлөр окуганга макул эмес да. Жок, мен биринчи келгенде эле мындай мынча сом айлык болсо депчи. Же болбосо көп кыздар өздөрү билбейт, эмне кылыш керекти билишпейт да. Азыр байкап калам, вот где-то 40-тан 55-ке чейинки на рынке мындай аябай көп да аялдарчы. Анан аларды деле чакырып кээде сүйлөшүп бизде вот мен өзүмдүн тажрыйбамда вот колл центрга деле отуруп.
Алар аябай жакшы иштешет.
Да, алар жакшы иштешет, бирок алар отурат мисалы үчүн колл центрдачы. Жабык, жалаң кыздар отурган жерден чакырып эми ушу кичинекей кыздын жанында иштейинби деп ушундай алардын көз караштары азыркы
кыргызча бир эмелер бар болуш
керек. Да, ошо ошо азыркы мезгилдин талабына ылайыгы келбеген эле бир анан мен ушу менден кызымды болгон кыз мени башкарабы.
Мисалы жыл сайын сизге кайрылайынчы, эгерде бир айым азыр бизди угуп көрүп отурат дейли, анан чыгып мен өзүмчө бүгүнтөн баштап өзүмдүн ишимди баштайм, өзүмө өзүм иштейм деп ушундай бир каалоосу пайда болсо эмнеден башташ керек, эмнелер керек, кандай кылыш керек?
Жанагы силер биринчи суроо берип кетпедиңерби, азыркы жаштар кандай кылып эгер жумуш издегиси келсе
ооба
ошого жооп берет элем да. Өзүм тажрыйбамды айтып берсем деле болот эле. Мен 24 жашымда болушум керек, кичинекей 2 балам бар эле, аларды садикке берип декреттен чыгып анан окууну бүткөндөн кийин кандай эми жумуш издей баштадым да. Балдар чоңоюп калды, садикке барышты, эмне кылыш керек деп. 30 интервьюга бардым. Где-то 50-дан ашык резюмелерим бар жөнөттүм. Мен сиз айтып кеткендей офисте иштейм келчү да, анткени өзүм жана финансовый кредит, анан экономический факультетти бүтүрүп, офисте кандайдыр бир иштесем болот эле деп бүтчөлөргө берип аттым. Эч ким жумушка мени чакырып алган да жок. Интервьюга чакырыштан, эми тажрыйбаңыз жок экен, эч жерде иштеп жүрсүңөр, эми кичине балдар менен отуруп турсуңар, эмне билесиңер деп эле
эмнеге кабыл алыштырдым. Тоскоолдук.
Тоскоолдук катарычы. Анан мен ойлодум, значит, тажрыйба алыш керек экен да. Тажрыйбаны кайдан алсам болот экен деп.
Эч ким жумуш кылбайт.
Анан айттым, барып звонить эте баштадым, мен бекер иштейм, я буду волонтером. Бир компанияга чалып айттым, ушул силердин компанияңар ушул кичинекей экен, мындай мен деле билем көп нерсени, мага ушул жагат силер жасаган жумушуңар, мен сизге волонтер болуп кирбейм дейт. А волонтер деген кандай дейт? Бул эми көп жыл мурда болгон да. Волонтер деген мен деген бекер иштеп берем, каалаган жумушту айтсаңар мен ошонун баарын жасап берем десем, мээге анда кел деп чакырды мени. Шифиня у меня женщина была тоже мени поддержка кылып, анан мен өзүмдүн ситуациямды айтып бергенден кийин ошону эч кимге албай атат жумушка, бирок көп нерсени билем, колума келет деп ошентип акырындан баштап волонтер болуп бир эки үч айдан эки айдан кийин деп да айтсам болот. А мен кетем деп калдым, башка жумуштарга дагы издейин деп көрдүм да.
Эми барып акча табайын деп
э? Эми дагы эми мына тажрыйба алдым, эми башка жактарга дагы издеп мындай компанияларды кандайтип жүрдүм да. Анан ошо кетем деп айтып атсам, сен бизге жагып калдың, мен сага зарплата деле төлөйт элем, сен ушу биз менен калып иштебейсиңби деп калды да. Анан жана сиздин айтып жана берген сурооңорго эгер адам мындай кыздар мисалы алсак, кыздар болгон особенно мына мен дагы да кичинекей балдар менен декреттен чыгып тажрыйба жок, хотя образование бар, эмне кылыш керек? Кыйынчылык. Андай болсо анда деген эч качан коркпой, ошол бекер болсо дагы бир эки үч ай стажировкага иштеп берем, мени көргүлө, жакпасам пожалуйста мен кетип калам деп ошондой өзүңөр деле мындай инициатива алып өзүңөр чалсыңар деле, мындай эч ким эме болбойт да, каршы болбойт да.
Анан көп байкаган нерсем вот аябай бизде көп чем башка өлкөгө караганда заниженная самооценка, биздин кыздардыкычы өтө өтө да. Кээде кыздар
ошол жерин кененирээк айтып бериңиз,
баалай алышпайт
өтө өздөрүн
тарбиядан да, бул
может тарбиядан, может ошол окружениясынан да. Вот жакшынакай эле кыздар келет, колунан келет, сүйлөшүп көрсөң, сиздердиндей тажрыйбасы жок, бирок кичине поддержка кылсаң
көздөрү күйүп
задаток бар да, килип турат. Бир жолу менин ушундай тажрыйбамда болгон, уборщица болуп иштейм деп келген, 27 жашта кыз экен, уже жолдошу менен ажырашып анан мен эчтеке иштеп көргөн эмесмин, только үйдө эле жүрүп күйөөм багып жүрүп жашоо деген эмне экенин билбептирмин, анан мындай мындай деп анан макул анда кел администратор болуп иште десем коркот да, жоопкерчиликтен коркот. Анан түшүндүрүп бердим да, эми кандай жумуш, эмне кылат, кандай жоопкерчиликти. Анан айттым, конечно биз компания катары биринчи эле сразу сага жоопкерчиликти бербейбиз, ал бизге мы больше потеряем эгер стажерго берсек. Биринчи стажер болуп мындай действующий администратор менен бир канча ай иштеп анан кетесиң, администратор болуп иште десем коркуп, жок мен посуда эле жууп берейинчи. Ушунчалык
өзүнө ишенбейт да,
ушунчалык ылдый вот элдерди көрүп сүйлөшүп залга чыгып сотрудниктер менен сүйлөшкүсү келбейт. Анан көрөк эле мен мынтип бурчка отуруп алып эле мынтип посуда жууй берсем,
мага тийбегил эле, мен да эч кимге тийбей эле коеюн.
Мен таң калып көпкө чейин айттым да, сен 27 жаш жап жаш кыз экенсиң, көп кыздар бизде көп кездешет, аябай заниженный самооценка.
Айылда өскөндөр действительно комплекс күчтүү да, мына сен айтып атпайсыңбы? Себеби баягы кыз баланы тарбиялаганда бизде жогоруда али айтып кетпедиби, бул мүмкүн эмес, бул мүмкүн эмес, бул мүмкүн эмес, эркек киши эркек балага көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет дагы, баягы үй бүлөдөн да тарбиядан да болушу, тарбияланатындан да болушу мүмкүн да.
Мээрим айым, үй бүлөсү анда эмес болуш керек мага мисалы тааныш болуп атат да, жиндеп
бул айтып аткан, бул мээримдин айтып аткан жана 27 жаштагы келиндин ошонусун эме айтып атам да, комплекс күчтүү, баягы үй бүлөдө тарбиясы ушундай болуп калган да, тартуу болуп калган.
Күйөөсү эле басынтып салса керек канча жылдан бери сен эмне кылмак элең.
Жок, айылдын кыздары аябай бышык болот. Мен шаарды уже 11 классты бүткөндө көрдүм.
Баарыбыз эле айылдан келгенбиз, действительно
орусча билбей
кыйналып, биринчи келгенде комплексиң күчтүү болот.
А кээ бир адамдарчы, айырмасы ушундан болот беле, кээ бир адамдар вот кээде уялды, бир жолу туура эмес сүйлөп коюп орусча да, бирөө күлүп койду, же бир жерден туура эмес иш кылып алды, там начальнигинин тили угуп калды. Ошондой бир ар бир препятствие көргөндө бурулуп эле кетип калып катышат да, андай жерде жок жерге барсам деп. А кээ бирлери болуп эле кете берет дальше, то есть идущий уже все равно достигает. Ошон үчүн айылбы же шаарбы, адамдын ар бир адамдын внутри өзүнүн стержень болуш керек, ошого жараша ар бир адам же ийгиликке жетет, же ар бир убакта мындай кыйынчылык болгондо эле бурулуп кетип эле кайра эле кыйынчылыкка барат, по кругу ходит.
Мисалы, эже, сиз кеңеш бере аласызбы? Жана 50-40 жашта айымдар деп айтып калдыңар го, ошондой бир айымдар азыр бизди көрүп угуп атса, менде ушундай бир нерсе кылгым келип атат десе, жаш кыздар алдынан чуркап момунтуп тапырап иш жасап жүрүшсөм да уялыш керекпи же уялбаш керек?
Бул жакта кыздар айтып кетпедиби, 40 жаш, 40-тан 50-55 чейинки аялдар бизде комплекс да биздин возрастта болуп калган да, себеби баягы техника өнүп кетти, мына компьютер, интернет андай мындай дегендерди. Мисалы мен башында неменин деле телефондун интернетке кириштен деле коркуп жүрдүм, анан кийин кирип анан мындай эме кылып карасам кыйынчылыгы жок экен, эч кыйынчылыгы жок экен. Ошого кире элек айымдар бар да, ушуга кире элек, аны мен билбейм, ал менин колуман келбейт депчи. Биринчи башташ керек да, кеч болсо дагы, 50 болсо дагы, 55-ти 60-ты болсо дагы кирип карай турган болсоң интернети деле оңой экен, башкасы деле оңой экен, кирген сайын эле ичин казып кете берет экенсиң. Өтө кызыктуу нерсе болот, эчтекеден коркпостон кеч болсо да башташ керек.
Биринчи ушул бизнес баштаардан мурда бул эми 100% гарантия эмес, панацея да эмес, бирок эгер бизнес өзүнчө бизнес баштаардан мурда бир жака барып иштесе, мисалы алсак бир кандай бизнес, магазин ачкысы келсе магазинде барып иштеп ошол тажрыйбаны алуу. Эгер мисалы алсак пиццерия ачкысы келсе ошол пиццерияга барып иштеп системаны ичинен кандай иштейт ошону көрүү, анан кийин өздөрү бизнес ачканда өздөрүнө дагы жеңил болот, анан дагы өзүнө суроо бериши мүмкүн: мен ушул бизнес менен өмүр бою иштегим келеби, мен ушул бизнесте акча киргизип жана инвестиция кылып өзүмдүн убактымды, өзүмдүн жашоомду ушул жерге коюп ушул бизнести кылгым келеби деп деген суроого жооп бериш керек да.
Өзүнө сынап көрүш керек экен да,
өзүнүн суроолоруна жооп берип, анан эгер ошол жакса, анан көңүлүн туура келсе, анан эгер ал келип неметсе, анда ошондо бизнес баштаса болот деп ойлойм.
Эгерде айылдан келсеңиз, сиз жумуш издеп атсаңыз, буга чейин тажрыйбаңыз жок болсо, же ошо специальность менен уже жумуш иштей албай убакыт көп өтүп кетип, мисалы университетти бүткөндөн кийин 10 жыл өтүп кетип тажрыйбасы жок, анан уже потерялся да, вот кандай барып эмне кылышты билбейт, ошондо биринчи очередте адам өзүн отуруп ойлонуп өзүн угуш керек да, мага эмне жагат. Мага вот кыздар келгенде мен ушунту сурайм да, эмне жагат сага? Сен мынтип кишилер менен сүйлөшүп проблема чечкен жагы, же отуруп эле мага вот эч ким тийбей эле могу кагаздарды эле разбирать этем деген жагы, эмне
жагат? Ар бир адамдын табияты,
ар бир адам өзүнүн табиятын угуш керек да, мага эмне жагат, кандай менин способностьтерим бар, жумушту сүйүп иштеш керек да. Эгерде өзүңдүн иштеген жумушуң өзүңө жакпаса, только акча үчүн иштеп атсаң,
күн дертинен туруп кайнеңе кызмат кылганы бараткансып ыйлагың келип барса,
ушунчалык ал надо любить свою работу.
Бүгүндө өмүрлүк жарды тандагандай эле кылып тандаш керек
ошол экен да. Да, аябай туура айтылган да ошол.
Бүт эле жаштар менен кандай гана жолугуш болбосун дайыма айтам, китеп окуш керек деп. Азыркы жаштар эми китеп окубай калышты да. Китеп окуганда ошондо маалымат болот, маалымат болгондо анан билим болот, билим болгондо анан жана кабыл алган чечимдер, кабыл алган чечимдер туура болот, мотивация күчтүү болот, өзүн өзү над собой надо работать. Эгер китеп окубай мындай теориясы жок болсо, анда көз жумуп иштегендей эле болот да, жашагандай эле болот да.
Анан ошол кыйынчылыктан коркпош керек, негизгиси кыйынчылыктан коркпош керек. Чоң жумуш, офисте отурган жумуш дебестен, кандай жумуш болсо дагы алып туруп эме кылып кете берсе, ошол өзүнүн ийгилигин сөзсүз берет.
Туура. Бир мен мындай жалпылап бир жыйынтык чыгарып коеюн. Сиз айткандай, же эчтекеден коркпош керек экен, жашка карабастан мен улуумун, мен мындан корком, же мындай мен буга тажрыйбам жетпейт, мен абдан жашмын деп дебестен, алдыга түшкөн баягы максатты көздөп эле, улгайып калган болсоң технологияларды үйрөнүп, жашыраак болсоң улуулардан, же болбосо мындай тажрыйбасы көп адамдардан.
Менин кыздарым менен тең кыздар экен, мен ушулардан үйрөнө турган нерсе дагы эле көп экен мага деп отурам да.
Азыркы жаштар кыйын эже, улуулар жаштардан, жаштардын улуулардан бир бирибизден тажрыйба алмашып, эч уялбастан эле иштей беришибиз керек экен. Инсандык сапаттарым болсо да, кесиптик сапаттарым болсо дагы өнүктүрүп, көрүп, китептерди окуп, тажрыйбасын да кеңейтип, ошол убакта баягы мээнин дагы горизонтторун да ача жүрүш керек экен деген менен бүтүрө турган болдук бүгүн. Аялдардын көйгөйлөрүнөн баштадык эле. Анда ушу менен мен программаны жыйынтыктай берейин. Сиздер менен Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз жумушка орношуудагы жана иш ордундагы аялдар кездешкен кыйынчылыктар же болбосо кандай маселелер жана көйгөйлөр болот дегендей бир чоң тема тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүн мен студияда конокторум жеке ишкер Сырга Айтиева, Империя пицца компаниясынын өнүктүрүүчү директор Мери Маманова жана Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасынын кеңешчиси Жылдыз Караталова болду. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.